Oikein lämpimästi tervetuloa taas keskustelemaan tänne Radio Fiskarsin ajattelua ilmaista iltaa. Tänään meillä on alustajana toivottu ja odotettu Juha Hurme. Hän puhuu meille aiheesta eläimet ja kosmos.
Hyvää iltaa. Ihan ensinnä haluan sanoa, että tämmöinen tapahtuma on siis noin yleisesti ottaen äärimmäisen hieno. Olen erittäin niin kuin vaikuttunut, että ylipäätään tällaista on, tällaista ei ole yhtään liikaa, tällaista ihan liian vähän. Ja niinpä todella ilomielin tulin tänne, tämä on suuri kunnia ja tosi hauskaa. Mulla on ajatuksia, jotka osin lähtee liikkeelle mun viimeisestä kirjasta, osin näytelmästä, mitä mä parasta aikaa teen KOM-teatteriin ja osin sellaisia juttuja, millä mä rakentelen mun seuraavaa kirjaa. Ja toi Eläimet ja kosmos on erittäin hyvä yleisnimi kaikelle, mitä mä teen. Niin se, siinä mielessä on hyvä otsikko. Se, että mä olisin tullut tänne niin kuin ilman muuta johtuen jo näistä syistä, mitä mä sanoin, mutta niin sen haluan tässä kertoa, että mulle tuli sähköposti kevät-talvella muistaakseni tuolta Suvilta. Toiselta järkkäriltä ja siinä oli tällainen otsikko, että kustuajattelu on ilmaista. Ja mä olin todella vaikuttunut, että tää on rajua. Mä en ihan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Mut mä ajattelin, että välittömästi mä vastasin, mä tuun. Sit tää painovirhe ilmeni kyllä sitten, että kutsuhan se oli tähän ajatteluun ilmaista tapahtumaan, mutta mä suosittelen teille kyllä tämä otsikon vaihtoa, koska tämä ainakin ehkä jotain jatko foorumia tai seerumia tuolla uudella otsikolla. Mä tulin tänne sen tähden, että joo. No mutta sitten näin asioihin mä en suinkaan lue mitään suoria tekstejä, mutta mä käytän muistiinpanoina olemassa olevaa. Eli kuitenkin on nyt näin siis, että mä oon ennen muuta teatterin tekijä, sit siinä ehkä aina vahvemmin ohessa kirjailija, myös radiotoimittaja ja sitten näiden erilaisten asioiden tavallaan näiden omien alojeni opettaja. Erilaisissa foorumeissa, josta tärkein on teatterikorkeakoulu. Ja se oikeastaan se niin mun juttu tuossa taiteen kentässä, johon mä kuitenkin sanotaan 75% lukeuden, en sen isommalla prosentilla, mutta kuitenkin isolla prosentilla, niin se lähtee siitä, että mulla on luonnontieteilijän pohjakoulutus. Ja se on sit iso osa sitä mun tekemistä ja myöskin maailmankatsomusta. Eli nyt niin kuin ihan kaikella kunnioituksella, niin taiteilijat eivät yleensä tiedä mistään mitään. Heillä on suurta lahjakkuutta siis, mutta heidän, totta kai sitä, mutta et niin kuin, tavallaan sellainen yleissivistyksellä, niin etenkin jos mennään tuonne niin kuin luonnontieteiden alueelle, niin löytyy ihan niin kuin käsittämättömiä harhoja ja se on tavallaan mun etu näissä hommissa, että mä tiedän jostain jotakin ja niinpä mun on helpompi toimia myös siellä taiteen kentällä. Ja tossa mielessä niin kun mulla tuo, kun mä sanoin, että 75% taiteen kentällä, niin se 25% on tieteen puolella. Mä näen, että ne on sama asia. Ne on sitä suurinta, mitä ihmiskunta on värkännyt tähän olemassa olevaa taide ja tiede. Ja mä en oikeastaan niin näe sitä rajaa siellä. Se on luovuutta molemmin puolin ja just se mua kiinnostaa. Ja siitä mä tässä tavallaan puhunkin. Mutta eläimet ja kosmos. Semmoinen olennainen asia, joka yhdistää meitä, jotka täällä nyt istumme, on, että kaikki, joka ainut atomi meidän kehoissa on 13,7 miljardin vuoden takaa. Ja se on jo ihan olennainen tieto. Silloin syntyi kaikki aine tähän maailmankaikkeuteen ja sitä ei ole tullut mistään lisää sen jälkeen. Ja toisin sanoen ihan kehoissamme me kannamme koko maailmankaikkeuden historiaa ja se on kauhean kaunista ja ylevää. Siinä ei ole mitään synkkää, siinä ei ole mitään pelottavaa. Kaiken lisäksi se on totta, mikä on myöskin tärkeää. No mutta sieltä se lähti. Kaikki aine ja energia heittäytyi kerralla tällaiseen äärimmäisen kuumaan peliin ja avaruus alkoi siitä loputtoman laajenemisensa ja myöskin jäähtymisensä. Ja se erittäin tärkeä meidän esihistoria tapahtui siis jo sen noin 9 miljardin vuoden aikana, jolloin tätä aurinkokuntaa ei ollut vielä. Me olimme jo tuolla eri tähdissä, supernovissa, muuttumassa erilaisissa ydinreaktioissa heliumista yhä raskaammiksi alkuaineiksi. Ja niiden, niin kuin täällä kuulemma tämän systeemin avannut Esko Valtaoja aikoinaan, niin kuin on kauniisti sanonut, me ollaan tähtipölyä. Ja se ei ole runoa, se on totta, se on fakta. Toisin sanoen, niin kuin vaikka mitä tapahtuu ennen kuin aurinkokunta muodostui ja tämä maapallo muodostui. Ja nyt sitten 5 miljardia vuotta sitten tämä meidän planeettamme maa ankarien niin kuin kosmisten kouristusten jälkeen. Siis sehän johtuu tämä maapallon vinokulma, siis tämä, joka mahdollistaa elämän, eli maapallon akseli on vinossa, joka tuottaa meille vuoden ajat ja miellyttävän vuorottelun niin kuin äärimmäisen tai melko kovan kuumuuden ja kohtuullisen viileyden välillä, joka antaa just elämälle edellytykset, niin sehän johtuu tällaista kosmisesta tällistä, eli 2 suunnilleen planeetta maan kokoista kappaletta törmäs ja niiden niin kuin sulatto on tämä meidän planeettamme, joka siinä törmäyksessä vääntyi vinoon ja edelleenkin kulkee vinossa. Jos se kulkisi pystysuorassa, niin jossain olisi ihan saatanan kuuma johonkin aikaan vuotta, jossain ihan tärisyttävän kylmä johonkin aikaan, eli täällä ei voisi olla elämää siinä mielessä. Tämä vinokulma antaa meille sen mahdollisuuden. No mutta niin mukavasti tällä planeetalla siis elämän olosuhteet kehittyy, että ei se ollut olemassa kuin 0,5 miljardia vuotta, joka tuossa kosmisessa ajanlaskussa ei ole mikään pitkä aika. Eihän se ole rahassakaan iso summa nykyisin, 0,5 miljardia. Siis sehän ei ole kuin prosentti Suomen vuosibudjetista tai jotain tällaista seuroiksi muutetaan. Eli meidän pitää ymmärtää näitä kosmisia lukuja, jos me ymmärretään Suomen tulevan hallituksen toimia. Se vaatii erittäin paljon ymmärrystä, hyvät ihmiset. Eli älkää pelätkö lukuja. Nyt ei mennyt siis kuin 0,5 miljardia vuotta, kun elämä syntyi. Ja mä oon kuvaillut sitä tällaisella lauseella, että 4 miljardia vuotta takaperin aikavaruuden kulussa aine teki kiintoisan tempun alkamalla kopioitua pienellä viehättävällä muuntelulla. Ja se, mitä kutsumme elämäksi, oli ilmaantunut kaikkeuteen. Ja sen lisäksi tuo ihan kiva lause, niin se on tosi lause. Se on niin kuin tieteellisesti pätevä lause. Ja nyt se äärimmäisen tärkeä asia on, että kun siellä syntyi sitten se merkillinen hyppäys aineen kulussa, tämä niin kuin kopioitumisen eli elämän alkeisperiaate, niin se ensimmäinen jakautunut solu, se on meidän kaikkien iso äiti. Me kaikki tullaan sieltä, mutta emme vaan me. Vaan sieltä tuli myös dinosaurukset, sieltä tuli William Shakespeare, sieltä tuli jokainen hyttynen, sieltä tuli jokainen ruohonkorsi. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, joka ei edes mitenkään mahdoton asia ymmärtää, että kaikki elävä, mitä tällä planeetalla on, tulee samasta juuresta, siitä ensimmäisestä solusta. Ja se on valtavan iso yhdistävä tekijä. Ja se on myöskin, niin kuin silloin jos puhutaan sitä ekologista ajattelusta, niin se on sen niin kuin kaunis kantafilosofia, tämä niin kuin tieteellinen, täsmällinen tieto siitä, että kaikki, mikä täällä elää, se pienin ruohonkorsi tai leskelehti, kevätkukkanen tai myöskin ne myriadit hävinneet eliömuodot, kuten vaikka dinosaurukset kuuluisina esimerkkeinä, niin se kaikki on siitä samasta suonesta. Ja tämä, mä palaan kyllä koko ajan tässä siihen eläimenkin ja ihmisen väliseen dialektiikkaan, mutta niin kun, joka ainut elukka, mikä nykyisin tällä maapallolla elää, se on geneettisesti kauhean lähellä meitä. Ihan myöskin tämmöinen, se on niin kuin enemmän niin kuin fiilispohjainen juttukin, mutta niin suosittelen Helsingin luonnontieteellistä museoa, missä löytyy sellainen huone, missä on niin kuin sarja satoja nisäkkäiden luurankoja. Sen pitäisi niin kuin mänteemällekin pöllölle kertoa siitä sukulaisuudesta, kun se järkyttävällä tavalla, kun lähdetään vaikka hiirestä, oravan kautta, jäniksen kautta, kauriin kautta, apinan kautta, välissä voi olla vaikka lehmä ja vaikka virtahepo ihmiseen, niin se yhteys on aivan selvä. Se on aivan selvä. Ne on muunneltuja sarjoja. Niillä on se iso evoluution kaunis historia takana, joka tuottaa myös ihan silmin nähtävää yhdenkaltaisuutta. No mutta nyt sitten, niin tämä siis todella 4 miljardia vuotta sitten tämä evoluutio sattumaan selviytymiseen, eli luonnonvalinnan käskytyksellä käyvä aukottoman looginen mekanismi alkoi jauhaa. Ja tässä nyt vähän harpotaan, koska mä myöskin kuljen tuonne taiteen alueelle. Kahdella jalalla kävelevä apina, joka osasi jo käyttää jonkun sortin työkaluja, putkahti näiden kaikkien omituisten otosten joukosta 4 miljoonaa vuotta sitten. Nyt on hyvä muistaa myöskin se, että tämä vuosihan on ihan meidän ihmisten keksimä juttu. Se on meille kätevä. Se on meidän planeettamme kierto keskusauringon ympäri. Maailmankaikkeuden mittakaavassa se on aivan satunnainen aikayksikkö. Eli se on ihmisen kokoinen yksikkö. Me eletään niin kuin karkeasti ottaen 100 vuotta ja se on niin kuin kätsän oloinen, mutta se kertoo itse asiassa enemmän meistä kuin jostain avaruuden ajoista. Voi olla, että itse asiassa tiedetäänkin se asia. Tämä avaruus on ihan valtavan nuori. Tämä on ihan viimeisen 10 vuoden tieteellistä tietoa. Silloin odotettavissa tavallaan loputtoman pitkä jatkohistoria. Me ollaan tämmöisen niin kuin avaruuteen putkahtainen universumin vauvavaiheissa. Ties mitä sieltä on tulossa vielä. Tämä meidän avaruutemme on alussa vasta. Se on muuttuva systeemi. Se koko ajan niin kuin muuttaa muotoa. Se on monella tapaa liikkeessä kaiken aikaa. Ja me ollaan sen eriskummallinen osa erityisesti siitä syystä, että me tiedetään, missä me ollaan. Jossain määrin ainakin. No mutta, nyt ollaan siinä apinassa. Siinä ei ole ollut ihminen vielä, mutta se oli jo jotakin, joka käytti teräviä piikiviä sirpaleita toisin kuin mikään muu eläin aikaisemmin. Ja siitä on vain 4 miljoonaa vuotta. Se on kauhean vähän verrattuna kuitenkin sit siihen, mikä on tämän universumin ikä. Siitä apina ihmisestä, jos näin voidaan kutsua, matka ihmiseksi vei erilaisten homosukujen sekä peräkkäisten että rinnakkaisten ketjujen kautta miljoonia yrityksen, erehdyksen ja sitkeän kehityksen vuosia. Ja me, todellakin me, jotka nyt istumme täällä, me astuimme esiin Homo sapiens Etiopiassa 100 000 vuotta sitten. Aivan äsken. Ihan kerta kaikkiaan äsken. Ja todella se Afrikan hauta vajoama oli se paikka, missä tämä niin kuin ihmisen esiintulo tapahtui. Ja itse asiassa, anteeksi, mä sanoin väärin, mä hyppäsin riviä, eli 1 000 000 vuotta sitten suurin piirtein niin kuin voidaan puhua Homo sapiensista, mutta se 100 000 vuotta oli seuraavalla rivillä. Ja silloin tässä ihmisen historiassa on aivan järkyttävä pullonkaula. Eli johtuen silloisista ilmastokylmenemisistä, jotka itse asiassa arvellaan johtuneen maapallon tämän tärkeän akselikulman vähäisistä muutoksista ja sitten tietyistä vulkaanista päästöistä, niin tämä ihmispopulaatio, joka on voitu laskea siis meidän elävien ihmisten geeneistä, tutkimalla meidän geenihistoriaa, se romahti 1 000 yksilön kokoiseksi jengiksi. Sinne nykyisen Etiopian paikkeille. Ja me kaikki tässä salissa, myös kaikki kiinalaiset, myös kaikki saudiarabialaiset, puhumattakaan nykyisistä afrikkalaista, ollaan sen 1 000 hengen kylän miesten ja naisten jälkeläisiä. Ja sen tähden jokainen ihminen, joka tällä maapallolla asuu, on geneettisesti aivan lähestulkoon identtinen, eli ihan hämmästyttävällä tavalla. Me ollaan saman perheen jäseniä. Ja tässä on niin kuin sille ääliömäisille tai kaikkein niin kuin törkyturvimmalle rasistille viesti myöskin. Että mikä on niin kuin kiinalaisen tyypin, somalialaisen tyypin, suomalaisen tyypin, saamelaisen tyypin, Amerikassa asuvan siirtolaisen, niin yhteisyys. Se tarkoittaa sitä, että aivan järkyttävän vähän aikaa vuotesta 100 000 vuotta sitten meillä on ollut samat vanhemmat. Ja nyt, tämä ei ole taas runoa. Tämä on niin kuin tieteen selvittämään asiaa. Me olemme samaa perhettä ja sitä kautta niin kun se avaa myös ihan tämmöisen, jos voidaan puhua kylmästä luonnontieteestä, niin sen niin kun rauhallisen näkymän siihen, että meillä on myös ehkä mahdollisuuksia jotakin järjestellä asioitamme. Ja ennen kaikkea niin kun jonkun rasismin tuomitsee ääliömäiseksi tietämättömyydeksi, mistä tietenkin tämän maailman ongelmat lähinnä syntyvätkin. Ja nyt itse asiassa tässä esseessä, tämän viimeisimmän kirjani osassa, niin mä näen tämän tapaisella ajattelulla haen niin kuin pohjaa sille, että jos puhutaan humanismista ja esitän myöskin ihan jyrkän teesin siitä, että ellei tiedä tällaisia asioita, niin on turha puhua mistään humanismista, ihmiskeskeisestä ja ihmistä kunnioittavasta maailmankuvasta. Sille voi hakea myöskin vahvan niin kuin tosi olevan perustan, jota mä oon nyt karkeasti tässä luonnostellut, eikä tarvi lähteä millään semmoisella jollain hempeiluasenteella liikkeelle. Voi lähteä kovalla asenteella liikkeelle ja todeta, että humanismi on tärkeää. Ja mitä se humanismi on? Siis ihmiskeskeinen vain siinä mielessä, siinä nöyrässä mielessä, että kun sattuu olemaan ihminen, eli tämän tunnetun kosmoksen ainoa ajatteleva eläin, ainoa eläin, jolla on tietoisuus, niin silloin voi puhua ihmiskeskeisyydestä ilman mitään ylpeyttä. Ei väärää ylpeyttä, vaan ihan siitä, että onhan se suurta, että me ollaan ainoat otukset, mitä tiedetään tässä valtavassa kosmoksessa olevan, jotka tietää olemassa kosmoksessa. Se ei ole ihan vähän, se on todella paljon. Se on ylevää ja hienoa. Se on ainoa oikeutus ihmiskeskeisyydelle, mutta ennen kaikkea se on myös ihmistä kunnioittavaa maailmankuvaa. Mutta johonkin se täytyy perustaa ja nämä jo puhumani asiat on mulle niitä tärkeitä perusteita. Ja me ihmiset, siis me olemme avaruusolioita. Tämä Fiskars on avaruuden osa. Sille voidaan määritellä täsmälliset koordinaatit avaruudessa. Se on ihan samanlainen paikka kosmoksessa kuin Mars-planeetta tai Andromedan galaksi niin kuin todella kaukana, tai sekin on vielä naapuri, ja puhumattakaan mitkä tahansa kuviteltavissa olevat kohteet. Me ollaan yksi koordinaatti avaruudessa tämän planeettamme kanssa, ja sillä selvä. Ja tällä hetkellä, vaikka kuinka paljon on nähty vaivaa tälle asialle, niin meillä on se tieto, että tämä on ainoa planeetta, ainoa kohta avaruudessa, jossa elämää on. Se ei tietenkään tarkoita, etteikö sitä voisi olla muualla, mutta ei siitä mitä on saatu tietää, ja tietyssä mielessä nyt, ennen kuin meillä tällaista tietoa on, niin meillä on ekologista vastuuta pelkästään tästä planeetasta, missä me asutaan, vaan itse asiassa koko kosmoksesta. Koska tällä hetkellä me ei tiedetä, että kosmoksessa olisi ketään muuta, mitään muuta kohtaa, missä tämä maailmankaikkeus olisi tietoinen olemassaolostaan, kuin meidän jokaisen päät ja meidän niin kuin kollektiivinen ihmiskunnan tieto. Ja ottaen huomioon nämä kosmiset mittasuhteet, kauimmaiset kohteet, mitä löytyy, niin johtuen tämän kosmoksen laajenemisesta, kiihtyvästä laajenemisesta, niin ne on 30 miljardin valovuoden päässä. Eli aika, jonka valo taittaa vuodessa, ja näitä vielä 30 miljardia, niin siinä on lääniä, hyvät ihmiset, ja siihen rinnastettuna niin tämä meidän pallomme, missä me asumme ja mistä me oikein mihinkään päästä, niin sen halkaisijan 12 000 kilometriä. Ja vaikka näytätte ekohipeiltä noin yleisesti ottaen, niin mä oletan, että monella teistä on auto, niin useimmilla teistä tulee enemmän mittaria vuodessa kuin 12 000 kilometriä, paljonkin enemmän, 10 kertaa enemmän. Mutta tämä meidän planeettamme, siis sen halkasi on 12 000 kilometriä, se säde on 6 000 kilometriä. Tämä on todella pieni pallonen. Ja me ihmiset olemme avaruusolioita tällä pienellä planeetan muotoisella, pallonmuotoisella puutarhalla, jolla on noin pieni halkasia. Ja suora sitaatti kirjasta, niin me olemme siitä veikeitä olentoja, että tiedämme olevamme veikeitä olentoja pienellä pallolla suunnattomassa kiihtyvästi laajenevassa avaruudessa. Ja tämä on myös jotenkin se tunne, minkä mä uskon ihan tiedon kautta, että jos tavallaan tätä tietoa on, niin tämä luulisi tuottavan me henkeä tähän maailmaan. Ja myöskin niin kuin tietoa siitä, että ei ehkä välttämättä viisain homma on niin kuin kidnapata koulutyttöjä ja pakottaa heitä seksiorjiksi ja avioliittoon ja tehdä terrori-iskuja kouluihin ja niin kuin tällaisia hommia. Ja puhumattakaan niin kuin muista aivan ääliömäistä toimista, joita täällä Suomessa me osataan tehdä myöskin, vaikka nyt vähän vähemmällä raivolla ja primitiivisyydellä. Meillä on yksi yhteinen mantu. Yksi yhteinen jakamaton ilmakehä sitä suojaamassa. Sitä ilmakehää ei mitkään valtakunnan rajat halo. Se loppuu, muutenkin mä vähän epäilen valtakunnan rajoja ja monenlaisia rajoja. Ne tuntuu olevan hyvin niin kuin sekä luonnontieteellisesti että historiallisesti siirtyvää sorttia. Mutta se on ihan selvää, että jos sanokaan me Suomen ja Ruotsin välillä on valtakunnan raja ja Norjan ja Venäjä, jos nyt tätä Suomea me mietitään, niin kun nousee atmosfääri, se raja menettää merkityksensä. Tämä ilmakehä ja sen muutokset ei kunnioita mitään valtakunnan rajoja. Ja myös silloin niin kuin tämä ilmaston suojeleminen, se myöskin se niin kuin tieto siitä, että tämä pieni kerros hapen ja typen seosta, joka on meidän hengittävien olentojen niin kuin elämisen ehdoton ehto ja myöskin millä tavalla se ainutlaatuisella tavalla toisaalta ehkä se avaruuden kylmyyden, avaruuden lämpötilahan 270 astetta pakkasen puolella, siis keskilämpö, eli aivan kaamea tappava kylmyys odottelee meitä tuon meidän ilmakehämme ympärillä, mutta tuo ilmakehä on myös osoittautunut ansaksi. Se on erittäin hyvä ilmiö sille, mitä nykyisin kutsutaan ilmastonmuutoksessa, kun se jo 1970-luvulla, jolloin minä sen opin luonnontieteilijänä, että tämmöinen ilmiö on tulossa, niin sitä kutsuttiin kasvihuoneilmiöksi, mikä tietenkin antaa sille ihan konkreettisen selityksen. Eli kun maapallon hiilitasapaino on niin kuin sorrettu fossiilisia polttoaineita järjettömästi polttamalla niin epätasapainoa, niin yhtäkkiä me ollaankin siinä tilanteessa, että meille tulee täällä liian kuuma ja kovat olot ennen pitkää. Ja tämäkin on tavallaan tämmöinen niin kuin täysin tiedollinen, täysin laskettava asia ja erinomaisen tärkeitä aseita myöskin tässä niin kuin keskustelussa ilmastonmuutoksesta on niin kuin tiedollisen pohjan vahvistaminen, eikä tunteenomaiset mielenosoitukset. Niitäkin tarvitaan, mutta ne on täysin tavallaan niin kuin vähän hullun kurisia, ellei siellä ole oikeata tietoa oikeista asioista takana. Eli todella niin kuin tiedetä, mistä puhutaan, minkä kaliberin ongelmista, ja puhun nyt maassa, jonka nykyhallitus viittaa kintaalle ilmastoasioilla, joka keskittyy niin kuin lyhytnäköisesti 3, 4, 5 vuoden perspektiivillä eteenpäin, kun nyt olisi korkea aika niin kuin miettiä meidän lasten lapsia ja heidän mahdollisuutta ylipäätään elää tällä pienellä pallolla. No niin, mutta tällä tavalla niin kuin tuumaan, että johtuen syistä, mistä olen puhunut, niin tässä on tämä niin kuin tasa-arvon syy. Silloin ensinnäkin meillä on siellä se alkusolu, se tuottaa se tasa-arvo ja ymmärryksen, että myöskin jokainen ruohonkorsi, jokainen elukka on meidän veli ja sisar. Ihan niin kuin tieteellisesti laskettuna. Meidän on pidettävä huolta niistä, meidän on niin kuin kunnioitettava sitä kaikkea sitä, ne on kaikki meidän sukua, siis tieteellisessä mielessä. Mutta sitten me ihmiset, jotka ollaan hypätty tälle tasolle, että me voidaan ymmärtää näitä asioita. Ruohonkorsi on meidän niin kuin pikkuinen sisaremme, joka ei tiedä, että se on meille sukua, mutta me tiedämme, että me olemme sille sukua. Siksi meillä on vastuu siitä ruohonkorresta ja joka ainoasta puusta, mikä kasvaa tällä planeetalla. Ja nyt me ihmiset, niin kun me tiedämme, että meidän takana on 1000 ihmisen hytisevää heimo Afrikassa, joka meinaa kuolla nälkää, janoa ja kaikkea, jotenkin ihmeen kaupalla selvii ja lisääntyy ja täyttää maan ja Fiskarsin ja monet muut kylät tämän maapallon päällä, niin meillä on niin kuin silloin iloinen tieto ja paljon varmempi tieto kuin joku Ranskan vallankumouksen teesien kehittelemä tieto, että meillä kaikilla on tasan yhtä suuri oikeus elää ja ihmetellä kaikkeuden kummallisuuden rikkautta, joka on se isoin ilo mielestäni, tai mun mielipide. Tähän asti mä oon esittänyt kylmiä faktoja, nyt mä esitän mun mielipiteen. Ihmetellä kaikkeuden kummallisuuden rikkautta, se on iloisin asia, mitä mä tiedän. Se on mun ammatti. Se on ihana ammatti. Suosittelen kaikille. Kaikkeuden kummallisuuden rikkauden ihmetteleminen. Ja tälle ihmettelylle voidaan antaa nimi, se on taide ja tiede, eli kulttuuri. Siinä on yhteiskäsite. Ja ehdottomasti siis sen lisäksi, että jääkiekon MM-kisat on kulttuuria, mun mielestä absoluuttisesti sitä, niin myös tiede on sitä. Ja toki taide. Ja tämmöinen yleismääritelmä niin onkin, että humanismi on kosmisen evoluution ja biologisen evoluution tosiasia tunnustava aate, joka uskoo ihmisen lajin olemuksen toteutuvan puhtaimmillaan jalon ihmettelyn ja uteliaisuuden moninaisissa hankkeissa, joita pitää koko ajan kehitellä lisää. Ja tässä mielessä mun mielestä niin mä ymmärrän, että Fiskarsin kerho, niin jos tämä on tätä jalon ihmettelyä ja uteliaisuuden puhdasta hanketta ja siksi mä oon täällä. Ja humanisti tietää, se tietovaroilla varustettu humanisti tietää, että meillä jokaisella on oikeus tasavertaiseen uteliaisuuteen ja ihmettelyyn. Ja hän tietää myöskin, että tietämättömyys lisää ihmiskunnan tuskaa. Ja tämä kaamea, tyhmä sananlasku, tieto lisää tuskaa, sehän on niin kuin jäykän kristinuskon perillinen. Siinähän lähdetään siitä uskonnollisen dogmin puhtauden säilyttämisestä, joka me tunnetaan kaikissa fanaattisissa uskonnoissa, mitä kristinuskokin on monissa vaiheissa ollut ja varmaan jossakin päin maailmaa vieläkin on juuri sitä. Eli niin kuin pelätään tietoa. Sitähän ne muslimiterroristitkin pelkää, kun ne tappaa pieniä koulutyttöjä. Ne pelkää sitä, että Tytöt oppii tasa-arvosta, tytöt oppii maailmasta yhtäkkiä niin kuin ei riitäkään niin kuin se vanha suura selittämään tätä kaikkeuden kummallisuutta. Sen tähden ne on täsmäiskuja, ne on harkittuja iskuja. Siihen sisältyy sukupuolinen sorto, sekin on tietämättömyyden hedelmä, mutta ennen kaikkea niin kuin se on sotaa tietoa vastaan. Ja aito humanisti tavalla taikka toisella ponnistelee aidon tutkitun ja koetellun tiedon esteiden poistamiseksi. Ja todella muistutaan tämä, että tieto lisää tuskaa, se on kaameaa propagandaa, se on tietämättömyyden haisevaa, inhottavaa propagandaa, se vastakohtaa tosiasia. Mitä enemmän meillä on tietoa, sitä enemmän meillä on keinoa lieventää tuskaa, lieventää kärsimystä. Ymmärtää niin kuin, ja ei vaan jotkin fiilispohjalla ymmärtää, vaan me löydämme myöskin niin kuin tapoja toimia, oikeita tekniikoita, oikeita keinoja, oikeita lähestymistapoja kunniallisen, kunnollisen elämän takaamiseksi mahdollisimman monille ja kärsimyksen minimoimiseksi. No mutta se oli ensimmäinen osa. Mulla on vielä 4 osaa, eli kello 22 alkaa keskustelu. Mä vedän vähän umpea tätä, eli eipä mitään. Mä lähden loppukiriin. Nyt on semmoinen erinomainen hieno tiedemies kuin Richard Feynman. Jenkki, juutalaiskaveri, Amerikan Yhdysvaltojen kansalainen. Hän kuoli joskus 20 vuotta sitten, eli käytännössä siis meidän aikalainen, ainakin tässä kosmisessa aikataulussa, niin suorastaan meidän aikalainen. Tällä Feynmanilla on sen lisäksi, että hän oli niin kuin huipputiedemies, siis aivan nerokas muun muassa kvanttifysiikka, joka on kuitenkin niin kuin se olennaisin keino nykyisin. Sen niminen on tämä tieteen haara, jolla oikeasti haetaan sitä hienon mysteerin avaamista, että miten tämä meidän olemassaolo on ylipäätään mahdollista. Miten on mahdollista, että aine kerääntyy klimpeiksi ja voi ruveta elämään. Semmoisia asioita selvitti Richard Feynman, mutta hänellä on tämä aforismi, joka on mun mielestä paras aforismi, mitä on koskaan kohdannut ja mä oon lukenut niitä paljon. Feynmanin, joka ei ollut taiteilija, hän oli tieteilijä, aforismi menee näin. Ongelma on, että tiedämme niin vähän ja lisäksi olemme niin tyhmiä. Tämä on kovaa kamaa ja siinä on myös tämä komediallinen kärki. Feynman oli humoristi. Hän myös soitti, sen lisäksi, että hän oli siis huippututkija, niin hän soitti striptease-klubilla perkussiosoittimia vapaa-aikoinaan ja hän tiedosti myös, että tässä on jotain seksististä ongelmaa, eli hän ei ollut naisten sortaja. No mutta toista vielä, ongelma on, että tiedämme niin vähän ja lisäksi olemme niin tyhmiä. Tämä on mun mielestä meidän jokaisen lähtökohta ja ehdottomasti minun. Tämä on se idea, jolla pitää jokainen päivä kohdata. Ja tämähän on fakta. ollaan me luettu ja opiskeltu, niin meidän ongelmamme on se, että tiedämme niin vähän ja lisäksi olemme niin tyhmiä. Siis eletähän me mysteerien maailmassa, vaikka tiede kuinka kurottaa, niin se ei edes yritä vastata kysymyksestä, miksi jotakin on ja miksi ei vaan olisi niin, että olisi yhtään mitään. Ei siis kerta kaikkiaan mitään. Ja ei tähän vastaukseen tiede ikinä löydä kysymystä. Ja juuri tuon kysymyksen takana on myös se paikka, mitä voi kutsua jumalaksi. Mä en kutsu sitä sillä nimellä, mutta mä ymmärrän hyvin ihmisiä, jotka kutsuu sitä jumalaksi. Ja semmoisia ihmisiä on mun kavereinakin. Mä oon kerran ollut semmoisen kanssa naimisissakin. Se on ihan mahdollista. Ei siinä ollut mitään ongelmaa. Emme me siitä syystä eronneet. Mutta... Nyt sitten, tämä on vähän tämmöinen poliittisempi ajattelukulku tässä, niin mikä on tärkeintä meille, jos me ihan rehellisiä ollaan, siis niin kuin ei nyt yhtään niin kuin ruveta yleviksi, niin siihen kysymykseen vastaus, että tärkeintä on pysytellä hengissä. Sitähän me oikeasti viime kädessä, kun ohjus osuu tähän taloon, kyllä jokainen nyt hyppää ennen kaikkea niin kuin pakoon täältä. Ja sillä selvä, tärkeintä on pysytellä hengissä. Mutta sitten laajemmin mietittynä, mikä pitää meidät hengissä, meidät ihmiskunnan, meidät niin kuin nykyisin 7 miljardia tyyppiä. Kun mä synnyin tälle maapallolle, tälle planeetalle, niin meitä oli 3 miljardia mun perheessä. Silloin oli tosi väljää. Siis oikeasti niin kuin saattoi potkukelkkailla ihan keskellä tietä, ei tullut ketään vastaan. Ei ollut, itse asiassa siinä kylässä, missä mä synnyin, hevospeleillä liikuttiin, niin eipä haitannut, vaikka hevonen tuli vastaan, se pelkäsi mun potkukelkkaani. Toisi on nykyisin, no ei ole edes lunta. mutta siis ihan konkreettisesti meikäläisen ikäinen 56 vuotta kohta täyttävä mies huomaa silmämääräisesti, että ihmisiä on nykyisin tuplaten enemmän. Tämmöisissä tilaisuuksissakin on porukkaa niin perkeleesti. Silloin 60-luvulla niin ei tämmöisiä seminaareja tullut kuin 20 tyyppiä. Nyt tulee 60 ja se johtuu ja siitä, että nyt on 7 miljardia ihmistä maapallolla ja silloin oli 3. Ja se on hurjaa. Siis se on oikeasti hurjaa, mitä jokaisen mun ikäisen pitää miettiä joka päivä, joka hetki. Että onhan tämä nyt hurjaa. Että silloin kun me synnymme, olimme lapsia, meillä oli 3 miljardia ihmistä, ketä rakastaa. Nyt meillä on 7 miljardia. Mikä rakkauden määrä? Miten paljon hyviä fiiliksiä voi tuntea, kun meitä on näin paljon? Näin paljon kavereita, mistä pitää huolta. Mistä pitää niin kuin oikeasti välittää. Ja koska me tiedämme, että me ihmiset, sen lisäksi, että ruohon korsi on meidän serkkumme, me tiedämme, että jokainen ihminen on meidän lähes sisaremme tai veljemme, niin meidän pitää huolta jokaisesta maapallon ihmisestä. Jokaisen poliittisen päätöksen pitää niin kuin lähteä siitä, että miten meidän kaikkien käy, eikä miten jonkun tietyn jengin käy. Jonkun säälittävän vähemmistö, kuten suomalaisten. No mutta, mikä pitää meidät hengissä? Ja nyt tämä vastaus kuuluu näin. Ja tämä on taas tieteellinen vastaus. Mikä on ihmiskunnan pitänyt hengissä sen 1 000 000 vuoden ajan, kun me ollaan oltu ihmisinä, niin se on meidän kykymme kuvitella. Ja se on se valtava valtti, mitä eläimellä ei ole. Vaikka eläin on lähisukulaisemme ja rakas sellainen, niin kuin sielun veljet laulo Ismo Alangon lyriikalla, eläin elää, ihminen ihmettelee. Tämä oli rock-lyriikkaa, mutta oli myöskin tiedettä. Tässä on se ero. Tässä on suuri ero. Se ei tee ihmistä paremmaksi ja arvokkaammaksi, mutta se tekee erilaiseksi. Ja nyt ihan niin kuin tosi mielellä ihmisotuksen kyky kuvitella sellaisia juttuja, sellaisia tapahtumia, sellaisia mahdollisuuksia, joita ei ole olemassa. Se on meidän hengessä säilymiskamppailumme keskeinen keino. Ja nyt on olennaista, tämä sama keino, kyky kuvitella, yhdistää insinööriä ja runoilijaa. Molemmat tekee samaa työtä, molemmat luo tähän maailmaan jotakin, mitä ei ole ennen ollut. Ja se on juuri, se on se ihmisen tarina, kyky kuvitella. Ja sehän antoi meille mahdollisuuden myöskin siis irrottautua siitä täsmällisestä nykyhetkestä ja ympäristöstä. Siis jokainen eläin ja jokainen kasvi, korostetusti vielä kasvi, on tietenkin sen ajankohdan, sen fyysisen koordinaatin armoilla, eli eläin ei suunnittele, kasvi vielä vähemmän. Ne on sen paikan funktioita, mutta ihmiselle tämä kyky kuvitella antoi mahdollisuuden miettiä menneitä. Muisti on olennainen osa meidän kykyämme kuvitella. Me tallennamme muistivarastoa, me kykenemme siirtämään traditiota ja vielä tärkeämpi, me voidaan ennakoida tulevaa, me voidaan luoda vaihtoehtoisia strategioita. Ja nämä on kaikki luovia kykyjä. Ja tässä on niin kuin taiteen ja tieteen yhteinen juuri ja tässä on myöskin taiteen niin kuin maadotushaara, millä se muuttuu luontevaksi asiaksi. Se on vaan tämän ihmiskunnan olennaisen jo miljoona vuotta olemassa olleen hienon kyvyn kuvitella niin kuin tämmöinen erikoistunut juttu, mut sen juuret on vahvat ja niiden lähtökohta on elossa säilymiskamppailu. Ja juuri noilla keinoilla keksittiin eka nuija, millä motattiin niin kuin joku lisko siihen kondikseen, että se voitiin syödä. Ja näin viimeiset pari miljoonaa vuotta on mennyt niin kuin tämän kuvittelukyvyn avulla elellessä. Ja niinpä me ihmiset, me pystymme ainakin jossakin määrin tekemään todellisuutta, emmekä vaan ajelehtimaan sen virrassa. Eli meillä todella on mahdollisuus muokata tämä maailma meidän ympärillämme. Me voidaan määrittää sitä, mikä määrittää meitä, koska koko ajan myöskin maailma meitä määrää. Me muokkaamme ja kohennamme sitä, mikä muokkaa meidät. Elikkä me ollaan isolla prosentilla vahvistettu mahdollisuutta olla oman kehityksemme aktiivisia tuottajia, koska näin on, meillä on suuret vastuut myöskin. Meillä on valtavat vastuut, mutta myöskin tämä avaa se mahdollisuudet, että me voidaan pärjätä. Ja kuten sanottua, parantamisen varaa tässä aina on, se on selvä ja se on se meidän ilomme, millä ikinä sektorilla on, niin kehittää kykyämme kuvitella, luoda uusia mahdollisuuksia. Tämä yhdistää bisnesmiehen ja naisen, taiteilijan, insinöörin, maanviljelijän, työttömän, kenet vaan. Tämä on se asia, millä me pärjätään. Ja tästä olen eritellyt tärkeimmän ominaisuutemme, se on irtiottokyky. Eli ihmiselämän ymmärrys, se ei ole ympäristöä nyt hetken kammitsoima. Näin on sammakoilla, näin on leskelehdillä, vaan ihmiseläimellä. Tähän ymmärrykseen sisältyy mielikuvituksen teoretisoinnin, pelin, leikin, vitsiväännön ja runoilun mallintava ulottuvuus. Voidaan luoda maailmasta malleja. Ja täsmälleen sitä teki Luola Akka tai Ukko 50 000 vuotta sitten, kun se veteli ne häränkuvat sinne Ranskan luolastoon. Se mallinsi todellisuutta. Se kuvitteli, se loi projektion, kaksulotaisen projektion. Se oli nykyisen kvanttifyysikon esiaste. Se oli samalla tieteilijä kuin se oli taiteilija. Ja se on hyvä ymmärtää, että näillä asioilla on niin kuin syvällinen yhteys. Ja nyt sitten, jos me niin haluamme, ellei me sulateta ja kärvennetä tätä maapalloa nyt ihan seuraavan 100 vuoden aikana, niin silloin niin kuin tilanne on se, että tämä meidän maapallomme, niin me voidaan ajatella, että se on nuori, se on raakille, se on aivan kesken. Eihän naisetkaan vielä tasa-arvoisia. Ihan hirveästi on tärkeää työtä tehtävänä. Ja meillä on vielä savannilla liikkuva napinan ruumis. Se ei ole juuri miksikään muuttunut evoluution kulussa. Miljoona vuotta on kauhean lyhyt aika evoluutiossa. Se on vaan pitkä aika meille ihmisille, jotka eletään siis pyöreästi, tai siis no, sanotaanko 100 vuotta, vaikka se onkin yläkanttiin. Ja valitettavasti meillä on aika pitkälle myöskin savanniapina aivot. Mietitään nyt vaikka viime vaaleja. Evoluution suuressa kertomuksessa me haemme vasta itsenäistä olemustamme. Ja tämä on ehkä se tärkein asia, mitä mulla on sanottavana. Ihmislajina olemista, ihmiseksi tulemista. Me ei olla valmiita. Tämä ei ole lopullinen piste. 10 000 vuotta sitten ihmiset oli ihan erilaisia kuin nyt. Me ollaan koko ajan menossa. Ja mitään lopullista päämäärää ei ole missään saneltu. Ei ole sitä pyhää tekstiä. Se on kaikki hirveätä valheellista propagandaa, joka väittää, että joku muinainen tieto, muinainen koodi tai mikä vaan. Se on kaikki niin kuin skientologian paskaa, oli sen nimi kristinusko tai islam tai mikä vaan, joka väittää, että on olemassa joku lopullinen päämäärä ja ihmisen tavoite. Meidän pitää luoda se. Me ollaan vastuullisia siinä mielessä. Meillä on ymmärrys. Meidän pitää miettiä, miksi ihmisen pitää tulla. Onko tasa-arvoinen avioliittolaki hyvä ihmiselle? Mun mielestä se on. Joku voi olla toista mieltä. Mä näen, että siinä on just se kehitys. Ja mitään lopullista päämäärää ei ole. Ja tässä mielessä siis mikään ei ikinä lopu. Jos me onnistumme säilyttämään ihmisiä tällä planeetalla, niin kaikki muuttuu ikuisesti niin kauan kuin elämänmylly pyörii. Ja silloin mahdollisuus pyörii vielä 10 ja 100 000 vuodet. Ja siinä mielessä mä näen, että jos meillä on tätä oikeaa tietoa siitä, minkälaiset juuret on ihmisellä, miten pitkät ja kauniit ne on, miten paljon siellä on taisteltu, miten paljon siellä on niin kuin löydetty. Meillä on kvanttifysiikka, meillä on lumilautailu, meillä on rakkaus, meillä on ihan valtavia löytöjä, mitä me ollaan tehty. Ja ymmärretään näitä asioita, niin jos me ymmärretään näitä juurien pituus, niin silloin meidän pitää ymmärtää myös tulevaisuuden mahdollisuuden pituus ja luoda sitä tulevaisuutta niille, joita me ei voi osata kuvitellakaan vielä. Ei vaan meidän lapsille tai lapsilapsille, he on toki rakkaita ja tärkeitä, mutta he on niin lähellä, vaan meillä pitää olla kyky miettiä 10 000 vuoden päähän ja tehdä politiikkaa, jotta silloin voisi elää paremmin kuin nyt. Ja tämä on taas niin kuin kaukana, mä oon kylmä kyynikkö ja vittumainen jätkä siis. Mä en niin kuin missään nimessä ole mikään jeesustelija, vaan mä oon tutkinut näitä asioita ja miettinyt vaan, että jos on kerran tommoinen menneisyys, niin olkoon myös pitkä tulevaisuus. Ja ilman mitään niin kuin hempeitä tunteita, niin ajattelen, että olkoon pitkä tulevaisuus ihmiskunnalla ja tehkäämme tekoja, jotka mahdollistaa sen. Ja kuinka ne kiittää meitä, jos me onnistutaan niin kuin siinä hommassa. Ihan täsmällinen määritelmä meistä ihmisistä. Me olemme korosteisen ennalta lukkoon lyömättömiä. Sitä me ollaan. Ties mitä meistä tulee. Ja tyhmintä tyhmyyttämme on juuri tämän ainoan lahjan, irtiottokyvyn, surkastuttaminen meidän oman kääpiön ruumiimme ja kääpiön mielemme kokoiseksi ja näköiseksi. Ja nyt en mollaa ketään, vaan tarkoittaa vaan sitä, että meidän ihmisten vahvuus on 7 miljardissa. Ja jokainen on yksin ihan kauhean pieni. Ja jokainen itsekään politiikan vääntäjä kutistaa itsensä kääpiöksi. Ja jos me sillä niin kuin, niillä omalla itsekkäällä mittarilla mitataan tätä yhteiskuntaa, saatikka kaikkeutta, toiseutta, samanlaisuutta, erilaisuutta, aineellista, symbolista, mennyttä, tulevaista, todistettua, epävarmaa, niin silloin me kutistetaan kaikki. Kaikki nämä kauniit asiat, mitä mä oon avannut, nämä isot perspektiivit, isot avaruudet, meidän itsemme kokoiseksi ja näköiseksi, eli pieneksi ja rumaksi. Ja silloin kaikesta tulee niin kuin virsu, persu ja torso. Ei ole mitään näkymää silloin, happi ei virtaa. Happi suorastaan loppuu. Universumi kutistuu jokaisen pääkallon ahtaan ullakon koko luokkoon todella pieneksi, vaikka se on niin valtavan suuri. Ja me tukehdumme. Ja niinpä on myös hyvä ajatella näin. Ja myöskin löytyy niin järkyttävää niin kuin väärää tietoa tästä seuraavaksi käsittelemästäni asiasta, joka perustuu taas tietämättömyyteen ja siihen, että ei ole tutkittu asioita eikä haluttu tutkia asioita. Ihminen ei pärjää itsestään käsin. Jokainen ihminen on yksilönä liian surkea, liian tyhmä, se viisainkin meistä. Pankaa Esko Valtaoja itsekseen Sahara-autiomaahan, niin 2 päivän päästä ei ole Esko Valtaojaa. Siis me ei pärjätä yksin, vaikka me oltaisiin kuin todella niin kuin vahvoilla aivoilla varustettuja. Mutta sitten toinen sananlaskun täsmällinen tieteellinen kääntö. Porukassa viisaus tiivistyy. Nimenomaan viisaus tiivistyy ryhmässä. Ihmiskunnan historia on käsittämättömän uskomaton ja kaunis tarina tietoisuuden ja ymmärryksen puhkeamisesta tässä syrjäisessä avaruuden kolkassa 14 miljardin vuoden kosmisen kehityksen tuloksena. Ja se on korosteisesti yhteistyön historiaa. Ja nämä sosiaaliset ketjut on kaikkialla niin paljon kuin on sodittu ja väännetty, niin kaikki arvokkaat asiat on tehty yhdessä. Kaikki on tehty yhdessä. Kaikki lapsetkin on tehty parityönä. yhteistyönä. Ei mitään ei ole kukaan tehnyt yksin koskaan. Hitler ei ollut yksin, Stalin ei ollut yksin. Siksi on ihan hirveän tyhmää historiaa puhua Hitlerin hirmutöistä ja Stalinin hirmutöistä. Siellä oli miljoonat takana ja näitä mainitsemiani heppuja niin kuin mitenkään niin kuin millään tasolla kiittämättä, niin tuo on vaan typeryyttä, ton kaltainen retoriikka. Ja ei meitä suomalaisia Putin uhkaa. Tai en tiedä uhkaako meitä yhtään mikään, mutta niin ei se ainakaan Putin ole. Putin on mua 40 senttiä pienempi heppu, en mä nyt semmoista pelkää. Sehän voi puhaltaa nuri. Mutta siis ne voimavirrat on ihan muunlaisia niin kuin, ja varokaa siis vääränlaista informaatiota. Eli porukassa viisaus tiivistyy. Me ollaan yhteistyötuloksia, me ihmiset. Koko meidän ihmiskunnan historia, yhteistyöhistoria aivan eri tavalla kuin muurhaiskeko, joka sekin on niin kuin miljoonien lajitoverien kaunista yhteistyötä, aivan huikeeta niin kuin evoluutiohistoriaa sekin, mutta me ihmiset, me oikeasti niin kuin pystymme aivan toisen tason yhteistyöhön. Me pystymme yhteistyöhön, jossa välitetään jokaisesta, jossa jokaisen arvo tunnustetaan, se ymmärretään. Meillä sattuu olemaan se tietoisuus. No mutta mä lopetan poliittiseen teesiin. Sen ensimmäinen lause kuuluu näin. Ota jo sormi pois perseestäsi, pese kätesi ja ala toimia. Tämä on mun ensimmäinen teesi. Jos tulipalo syttyy, sammuta se. Jos työttömyys uhkaa, järjestä töitä. Jos väkivalta kutsuu, älä lähde. Jos luonto on henki toreissaan, elvytä se. Jos typeryys raivoaa, perusta kirjasto. Jos kulttuuri kuolee, ala laulaa. Älä valita, tee jotain, pysy liikkeessä. Jos kaikki toimii näin, ei ole mitään ongelmia. Ja se oli siinä. Kiitos.